Slušate radio Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši domaćini u narednih sat vremena. Vijesti koje obilježavaju srijedu 23. septembar možete pronaći na našoj internet stranici. U temama dana obrađujemo: novi udruženi i oštri napad zvaničnika Republike Srpske na visokog predstavnika Valentina Incka. Mirko Pejanović, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, ovako tumači:
ja i ovu aktivnost i slične aktivnosti, ne samo u Republici Srpskoj, nego unutar i između vladajućih stranaka koje čine parlamentarnu većinu, vidim kao nešto što nam predskazuje početak predizborne kampanje.
Za naš program govori ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini, Grujica Spasović. Kako će gledati na svoj mandat kada ga završi u Sarajevu?
Ja ću biti zadovoljan svojim privatnim životom koji sam živao ovdje i jednostavno bilo je lepo ovdje u Sarajevu. Sigurno neću biti zadovoljan efektima mog posla ovdje. Ja sam se trudio i mislim da rezultati nisu u skladu sa trudom.
Govorimo o početku suđenja Gnjilanskoj grupi za zločine nad kosovskim Srbima 99. godine. Bruno Vekarić kaže da je to postupak visokog rizika.
Postoje zatraživanje svjedoka, postoje čak neke ozbiljne prijetnje do kojih smo toku istrage, informacija da ih je bilo došli, postojale čak neke prijetnje otmicama ljudi koji nisu banci na Kosovu itd.
Advokata okrivljenih Marka Kastratovića smo pitali:
da li mislite da ćete imati problema da dovedete svjedoke sa teritorije Kosova?
Ja se nadam da neću.
Toliko u najavi, slijede naše priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema dana u regiji je novo usložnjavanje političkih prilika u Bosni i Hercegovini. Zvaničnici iz Republike Srpske poručili su visokom predstavniku Valentinu Incku da neće poštovati njegove posljednje odluke. U zajedničkoj izjavi koju potpisuju visoko pozicionirani funkcioneri u entitetskim i državnim institucijama, navodi se da visoki predstavnik zloupotrebljava svoja ovlaštenja, te da su njegove odluke još jedan korak ka podjeli Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik nametnuo je nedavno zakone koji bi trebalo da omoguće zaključenje supervizije nad distriktom Brčko i odluku kojom članovima Upravnog odbora Elektroprenosa Bosne i Hercegovine nalaže da bez odlaganja imenuju generalnog direktora ovog preduzeća. Iz Sarajeva sa detaljima Marija Arnautović.
Prijetnje i širenje straha ponovo su jezik kojim govore političari u Bosni i Hercegovini. Posljednji primjer je i zajednička izjava zvaničnika iz Republike Srpske i predstavnika tog entiteta u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine. Na njihovu reakciju, punu prijetnji i upozorenja, dovoljno je bilo samo da visoki predstavnik iskoristi ovlaštenja data mu Dejtonskim mirovnim sporazumom, a nakon što se domaći političari nisu mogli dogovoriti oko statusa Brčkog ni oko Elektroprenosa Bosne i Hercegovine. U zajedničkoj izjavi kažu da Republika Srpska ne prihvata posljednje odluke visokog predstavnika, ali i da su one još jedan korak ka podjeli Bosne i Hercegovine. Odluke koje je donio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko su konačne, podsjeća glasnogovornik OHR-a Mario Brkić.
Odluke visokog predstavnika i supervizora za Brčko su naravno kao i uvijek konačne i obvezujuće. Bez rješavanja ovih pitanja nije moguće završiti proces supervizije u Brčkom.
Zastupnik u državnom parlamentu Halid Genjac kaže da je to stav samo dijela rukovodstva Republike Srpske. Ova izjava nastala je nakon što je probleme oko Elektroprenosa proizvelo isto to rukovodstvo koje danas piše izjave i osporava odluke visokog predstavnika, kaže Genjac, i dodaje da je visoki predstavnik trebao ranije reagovati.
Stavljanje ultimatuma visokog predstavnika i neka vrsta nepriznavanja odluka visokog predstavnika u stvari je poruka da se ne priznaje Dejtonski mirovni sporazum. Nepriznavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma ima dalekosežne posljedice. Ostalog, dovodi se u pitanje sve ono što je uspostavljeno Dejtonskim sporazumom. Tako da je to igranje sa vatrom.
U izjavi koju potpisuju visoko pozicionirani zvaničnici i u entitetskim i državnim institucijama, pored toga da ne prihvataju odluke visokog predstavnika, navode i da je Republika Srpska odlučna da se suprotstavi kršenju vladavine prava i u potpunosti opredijeljena poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Samo osporavanje prava uloge visokog predstavnika znači kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kaže profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mirko Pejanović.
Ja i ovu aktivnost i slične aktivnosti, ne samo u Republici Srpskoj, nego unutar i između vladajućih stranaka koje čine parlamentarnu većinu, vidim kao nešto što nam predskazuje početak predizborne kampanje u kojoj se želi stvarati tenzija na međuentitetskim sukobima, međunacionalnim sukobima ili da bi se dobila vlast na etnonacionalnoj osnovi, na nacionalističkoj osnovi.
Visoki predstavnik nametnuo je zakone koji su trebali omogućiti zaključenje supervizije nad distriktom Brčko do 15. novembra ove godine. Donio je i odluku kojom se članovima Upravnog odbora Elektroprenosa Bosne i Hercegovine nalaže da bez odlaganja imenuju generalnog direktora ovog preduzeća. Politički predstavnici iz Republike Srpske smatraju da je odluka visokog predstavnika kojom se nameće set zakona u distriktu Brčko o pitanju državljanstva s nadbijevanjem električnom energijom te sukcesiji za njih neprihvatljiva. Ovi zakoni neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske, a u državnom parlamentu će se na svaki način osporiti provođenje ovih odluka, tvrdi lider socijalističke partije Petar Đokić.
Zbog toga je ovakav stav da će se kroz rad institucijama Bosne i Hercegovine djelovati tako da se suprotstavi jednom takvom nastojanju, jer je krajnje vrijeme da se to dogodi.
Za dopredsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Beriza Belkića, izjava zvaničnika Republike Srpske u kojoj se negiraju odluke OHR-a nije nikakvo iznenađenje.
Vjerujem da i oni sami su svjesni da to promijeniti odluku visokog predstavnika neće, međutim i dalje se stvara nepotrebna atmosfera, zategnutost i atmosfera destrukcije koja ne ide u korist ni građana Republike Srpske, naravno, ni Bosne i Hercegovine.
Odmah nakon upozorenja Vijeća za implementaciju mira, opstrukciji rada Elektroprenosa Bosne i Hercegovine, supervizor za Brčko Rafi Gregorijan donio je nalog kojim se u slučaju obustave rada Elektroprenosa imovina ove kompanije na području distrikta dodjeljuje distriktu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Vi ne možete dekretom nikome oduzeti vlasništvo i dati nekom drugom. Nek to pokušaju u svojim zemljama napraviti.
I dok političari iz Republike Srpske najavljuju početak nove političke krize i podjele zemlje, analitičar Međunarodne krizne grupe Marko Prelec tvrdi da takvi scenariji više nisu mogući, te da je u velikoj mjeri riječ o prikupljanju poena za predstojeće izbore.
Nema nikakvog razumnog scenarija, pod razumom mislim nešto što bi se zaista moglo dogoditi, koje bi doveo do ili do nekog oružanog sukoba ili do podjele zemlje. Jednostavno za to ne postoje uvjeti, ne postoje čak ni interesi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nekadašnji novinar Grujica Spasović već 3 godine je ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini. Ulaže, kako kaže, ogromne napore na poboljšanju odnosa između dvije države koji su u posljednje vrijeme zategnuti. U intervju za Radio Slobodna Evropa ambasador Spasović našoj novinarki Dženani Karabegović govorio je o tome šta Srbija može učiniti da se političko stanje u Bosni i Hercegovini popravi, iznosio stav o slučaju Ilije Jurišić, objašnjava značaj regionalne saradnje te šta će mu ostati u sjećanju nakon što napusti Sarajevo.
Odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije opterećuju između ostalog optužnice za dobrovoljačku, slučaj Ilije Juršića, imovina BH firmi u Srbiji, neimenovanje ambasadora Bosne i Hercegovine u Beogradu. Rekla bih da se radi o ozbiljnim otvorenim pitanjima koja se svako malo dodatno zakomplikuju izjavama vodećih predstavnika vlasti iz obje zemlje. Mogu li se prevazići sva otvorena pitanja?
Čini mi se da često ima nepotrebne nervoze, prejakih reči i koje jednostavno ne stvaraju pogodnu atmosferu za dalji razvoj dobrih odnosa i isto vrijeme se znatno smanjio i broj kontakata na najviši nivou, što se zna u diplomatiji i politici, je to vrlo važno da se događa što češće, jer uglavnom je to najproduktivniji deo koji stvara atmosferu za poboljšanje odnosa. Međutim, puno toga se događa i dobrog, tako da je krenulo dosta posjeta u posljednje vrijeme. Ja očekujem da će ih biti sve više. Kažem, po meni je vrlo važno da je potpisan sporazum o ekonomskoj saradnji. Posjeta recimo naše ministarke pravde i našeg tužilaštva ovdje i razgovori, ovdje oni su rezultirali daljim razgovorima eksperata. I ja mislim da vrlo brzo, čak ovih dana, će se to finalizirati i utvrditi da se ne bi događalo recimo nešto kao što je ta Tuzlanska kolona, kao što je Dobrovoljačka ulica, Ilija Jurišić i tako dalje.
Pomenuli ste slučaj Ilija Jurišić, kome će biti izrečena presuda u ponedjeljak 28. septembra. Već ste izjavili kako ne želite da se miješate u taj slučaj, ali da vam je veoma teško pao.
Naravno da je slučaj Ilije Jurišića veliko opterećenje našim odnosima. Ono što je mene neprijatno se nadilo ovdje je jedna od većih medijskih političkih tema, dok u Srbiji je to dosta marginalizam. Ja hoću da verujem da će sud doneti pravu odluku.
Jedno od otvorenih pitanja je i pitanje pitanje imenovanja bosansko-hercegovačkog ambasadora u Beogradu. Zašto Srbija odugovlači i ne želi da da agreman prvo gospodinu Boriši Arnautu, a onda Seadu Avdiću?
To jeste opterećenje za moj posao ovde, jer recimo ako bi se dogodilo da se prvi ljudi dve zemlje dogovore se drži konačno to međudržavno veće, koje nije već 4 godine održano, onda su stvari glavni organizatori svega toga i oni koji praktično to treba da izvedu, 2 ambasadora. Nije diplomatske praksi da se govore razlozi zašto neko nije dobio agreman i zbog toga ne mogu da vam odgovorim na to pitanje koji su razlozi zašto gospodin Arnaut nije dobio agreman, a za novog kandidata još nije završena stvar.
Kriza u Bosni i Hercegovini se sve više produbljava uprkos tome što trebamo težiti ka evroatlantskim integracijama. Slažete li se sa tom ocjenom?
Ja sam dosta, naravno, zabrinut zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Kratkoročno gledano, dugoročno, ja sam veliki optimist da će Bosna i Hercegovina biti jedna normalna evropska država u Evropskoj uniji.
Šta Srbija kao supotpisnica Dejtonskog sporazuma može da uradi da bi se postojeća kriza u Bosni i Hercegovini prevazišla?
Ja mislim da Srbija dosta toga i čini. To nekad ne nailazi na odgovarajući odjek ovdje u Bosni i Hercegovini. Čak ono što bi trebalo nagraditi aplauzom, tome se zviždi, kritikuje i tako dalje. Moje mišljenje je da Srbija zajedno sa Hrvatskom može mnogo da pomogne Bosni i Hercegovini jednom iskrenom, otvorenom politikom.
Kada je predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić preuzeo funkciju, jasno je poručio bosansko-hercegovačkim Hrvatima da će se Hrvatska uvijek o njima brinuti jer je Ustavom NATO obavezan, ali da Hrvati moraju znati i prihvatiti da je Sarajevo, a ne Zagreb, adresa za rješavanje njihovih problema. Da li je realno očekivati da takvu poruku uputi i predsjednik Srbije Boris Tadić? Da li bi takva poruka relaksirala odnose između dvije države, ali i odnose unutar Bosne i Hercegovine?
Predsjednik Tadić, i ne samo predsjednik Tadić, je svojim rečem apsolutno istu poruku više puta uputio, da Srbi moraju da se svoja prava u Bosni i Hercegovini bore u Sarajevu, a ne u Beogradu.
Šta je to što će vas činiti zadovoljnim i sretnim nakon što napustite Sarajevo?
Ja ću biti zadovoljan svojim privatnim životom koji sam živao ovdje i činio sam da sam svoj život obogatio sa dosta novih prijatelja. I jednostavno bilo je lepo ovdje u Sarajevu. Sigurno neću biti zadovoljan efektima mog posla ovdje. Ja sam se trudio i mislim da rezultati nisu u skladu sa trudom. Bio je mnogo veći trud, ali ipak rezultat je ono što ostaje.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Grujica Spasović u razgovoru sa Dženanom Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danas je pred Vijećem za ratne zločine u Beogradu počelo suđenje takozvanoj Gnjilanskoj grupi, devetorici optuženih Albanaca sa Kosova za zločine 99. godine nad srpskim stanovništvom i osmorici u odsustvu. Ova grupa uhapšena je decembra prošle godine u akciji policije na jugu Srbije koju je pratila velika medijska pažnja i kontroverzne izjave. Većina reakcija političara Albanaca na jugu Srbije bila je negativna. Spočitavali su se politički motivi ovih hapšenja, što je dovelo i do masovnih protesta na jugu Srbije. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Još u vreme hapšenja Gnjilanske grupe u spektakularnoj akciji policije na jugu Srbije digla se velika prašina. Sumnje tamošnjih Albanaca da je stvar politički motivisana. Ministar policije Ivica Dačić tada je poručio:
niko ne može da bude oslobođen ako je činio ratne zločine protiv bilo koga. Prema tome, politizacija ovog slučaja apsolutno nije na mestu.
I danas, na dan početka suđenja, međutim, Riza Halimi, narodni poslanik iz Preševa, kaže:
nema ni neke racionalne logike tu da svi akteri ili kriminalci budu upravo samo građani Preševa. I dosta stvari na osnovi dosadašnje prakse ukazuje da ima i političke pozadine.
Veće za ratne zločine počinje ovaj proces, dakle, pod senkom sumnji kako je počinjala većina osjetljivih procesa za ratne zločine u celom regionu. U optužnici se navode najstrašniji zločini za koje su optuženi pripadnici tadašnje OVK: silovanja, mučenja, ubistva, kasapljenja tela srpskih civila koja su potom u džakovima odvožena. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine, rekao je:
na teret im se stavlja da su najmanje 80 lica mučili do smrti, ubili, i najmanje 30
četiri lica koje se danas vode kao nestala.
Ovo suđenje je naš sagovornik nazvao suđenjem visokog rizika i to zbog toga što...
Postoje zastraživanje svedoka, postoje čak neke ozbiljne pretnje do kojih smo u toku istrage informacija da ih je bilo došli, postojale čak neke pretnje otmicama ljudi koji nisu u banci na Kosovu i tako dalje. I danas počinje suđenje koje će biti vjerovatno veoma zanimljivo, obzirom i na veliki broj optuženih i na uopšte jednu tenziju koja postoji u vezi sa ovim predmetom.
Jednog od advokata optuženih, Marka Kastratovića, smo pitali:
da li mislite da ćete imati problema da dovedete svedoke sa teritorije Kosova?
Ja se nadam da neću.
U ovom postupku, kako saznajemo, bit će saslušani iskazi dva svedoka saradnika, dve silovane žene i jednog zaštićenog svedoka, insajdera. Advokat Marko Kastratović rekao je našem radiju da će biti teško dokazati da su optuženi počinili zločin, jer nema tela žrtava, mada se teško može poreći da je zločina, pa i monstruoznih, kakvi su navedeni u optužnici, bilo.
De facto postoji sumnja osnovana da su se veliki zločini i tragični zločini dogodili. Ali, znate, da neko bude odgovoran za određena ubistva, mi moramo prvo da nađemo ubijene. Pitanje ubijenih koji su pronalaženi po čitavoj teritoriji Kosova, jedan deo njih na nesreću našu, je opet sporan da li je u korelaciji sa izvršenjem konkretnog ovog dela.
Mira Lazić, pravnica Fonda za humanitarno pravo koja će pratiti ovo suđenje, smatra da je glavni problem što su glavno optuženi van domašaja srpskog pravosuđa, pa se postavlja pitanje smisla takvog procesa.
Znači, imate jedno fiktivno suđenje jer iako imate izrečenu kaznu, nema ko da je izdrži.
Na naše pitanje da li je tačno da se glavno optuženi nalaze u Gnjilanu i da normalno žive jer ih se na teritoriji Kosova ne tiče optužnica iz Beograda, Bruno Vekarić kaže:
pa to je naša pretpostavka i upravo o takvih stvari razgovaramo sa našim kolegama iz Evlice.
Da li ima šanse da budu isporučeni?
Zaista ne mogu da prognoziram. Mi očekujemo li da budu isporučeni ili da im se sudi tamo pred međunarodnim većem.
Suština suđenja za ratne zločine na području bivše Jugoslavije, kao i svuda u svetu u ostalom, je da se najpre privedu pravdi zločinci. Nije sporno da je to prvi i najvažniji cilj, ali i da se javno suoči sa onim što je činjeno u njihovo ime. Zbog ovog drugog, mnogo je važnije suđenje u Beogradu za zločine nad Hrvatima, Albancima, Bošnjacima, suđenje u Hrvatskoj za zločine nad Srbima, u Banja Luci za zločine nad Muslimanima, u Sarajevu nad Srbima, u Širokom Brijegu nad Nehrvatima, na Kosovu nad Srbima. A danas i juče, igrom slučaja, imamo vesti da počinje suđenje na Kosovu grupi Srba, u Beogradu grupi Albanaca, a u toku je i suđenje državljaninu Bosne i Hercegovine za Tuzlansku kolonu. U tom kontekstu se i jučerašnja oslobađajuća presuda dvojici optuženih srpskih policajaca u slučaju ubistva braće Bitići na Kosovu čita drugačije kroz političku dioptriju. Bruno Vekarić.
Što se tiče Kosova, bar kod nas ovdje nema nikakve politizacije, mi imamo slučajeve jedne i druge, dakle imamo velike slučajeve za to kad su žrtve Albanci, imamo bar 10 predmeta u pripremi za to žrtve Albanci, isto tako imamo i određene predmete gdje su žrtve Srbine i Albanci, prema tome te politizacije nema.
Sve u svemu, za suđenje za ratne zločine važna je regionalna saradnja, saradnja pravosudnih organa, kao i uspostavljanje međusobnog povjerenja. A toga nema ako se iz sudnica ne izbace politika i etnički kriterijumi. Još jednom Bruno Vekarić.
Ja mislim da to od suštinskog značaja. Dakle, mi smo uvek bili na čelu takve inicijative da se utvrde precizni kriterijumi kada će se, gde i kako kome suditi. Dakle, veoma je važno obzirom na predmete ratnih zločina gde su izvršioci najčešće u jednoj zemlji, dokazi u drugoj, često neki svedoci u nekim trećim zemljama. Dakle, da se utvrde precizno kriterijumi, u ovom slučaju će se suditi ovde, u ovom slučaju onda, i mi to kroz ove sporazume, kao što je recimo sporazum sa Hrvatskom, na neki način i rešavamo. Dakle, ustupamo dokaze jedni i drugim u principu dobrovoljnosti i takva suđenja, evo 26 razmenjenih predmeta u ovom trenutku između nas i Hrvata. Prema tome, kada bi napravili takav jedan sistem za ceo region, mislim da bi on dao daleko veće rezultate i ukinuo granice za ratni zločin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pripadnici pravosudno-policijske misije Evropske unije ULEX uhapsili su četvoricu Srba iz okoline Novog Brda zbog sumnje da su počinili ratne zločine nad Albancima tokom rata u Kosovu 1999. godine. Peta osoba je uhapšena zbog opstrukcije. U znak revolta zbog hapšenja sunarodnika protestovali su mještani sela Bostane, izvještava Ana Mari Repić.
Portparolka Euleksa Karin Limdal izjavila je da je policija Euleksa uhapsila četiri kosovska Srbina pod sumnjom da su počinila ratne zločine.
In an operation conducted early this morning in the Djulana area, Eulex police supported by the Kosovo.
Eulex policija, podržana od strane kosovske policije i KFOR-a, uhapsila je četiri kosovska Srbina pod sumnjom da su počinili ratne zločine. Hapšenje je naložio tužilac Euleksa, po čijom nadležnosti se istraga nastavlja, kaže portparolka Euleksa. Peta osoba je uhapšena zbog, kako kaže Limdal, ometanja policije pri izvršenju zadatka. Inače, ovo je sve što se trenutno može čuti iz Euleksa u vezi današnjeg hapšenja. Posle akcije Euleksa oko 100 meštana sela Bostane mirno je protestovalo. Prema rečima portparola policije za region Gnjilana Ismeta Hašanija, meštani su uredno prijavili protest koji je trajao gotovo sat vremena. Policija u Novom Brdu je izvestila da je više Srba u znak nezadovoljstva zbog današnjih hapšenja i pretresa protestovalo u selu Bostane. Sve je proteklo mirno bez jednog incidenta, kazao je Hašani. Načelnik Kosovsko-Pomoravskog okruga Dragan Nikolić je prisustvovao protestu.
Oni smatraju da njihovi meštani nisu krivi i tražili su neka dodatna pojašnjenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Poslanici Hrvatskog sabora danas su većinom glasova odbili zahtjev opozicije da hrvatska premijerka Jadranka Kosor parlament informiše o dogovoru sa slovenskim premijerom Borutom Pahorom o konačnom rješenju hrvatsko-slovenačkog graničnog spora. Jadranka Kosor i predsjednik Socijaldemokratske partije Zoran Milanović danas na sjednici sabora.
Poanta je u tome da je jedna odluka u ovom saboru donesena. Morate mu ne odgovarati na način da vas netko proziva kao u pučkoj školi, ali morate mu objasniti. Ako vaš kolega iz Slovenije može dva puta doći pred njihov parlament, onda možete vi bar jednom.
Rasprava se može svesti samo na to da vi tvrdite da je nešto dogovoreno, drugo, da ja tvrdim ono što je istina, da ništa osim ovoga nije dogovoreno i ja mislim osobno da to ne bi bilo dobro. Međutim, predlažem, ako mislite da ima potrebe za raspravom, predlažem da se onda ona održi pred primjerice vanjsko-političkim odborom Hrvatskog sabora. Molim vas za minimum povjerenja kad kažem ovo što sam potpisala, to sam i dogovorila.
Bili su to Jadranka Kosor i Zoran Milanović na sjednici Sabora Hrvatske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A iz svijeta bilježimo. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je zemlje članice da zajednički odgovore na najveće izazove u svijetu, klimatske promjene, nuklearno oružje i siromaštvo. Identičnu poruku sa govornice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija poslao je i američki predsjednik Barack Obama. Obama je međutim pozvao pojedine zemlje da umjesto što kritikuju Sjedinjene Države, preuzmu svoj dio odgovornosti u globalnom odgovoru na svjetske izazove, priredio Predrag Tomović.
Svijet se našao u gotovo vanrednoj situaciji, a izazovi su sve veći i sve brojniji, poručuje sagovornica svjetskim liderima generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
Amid many crises, food, energy.
Okruženi smo brojnim krizama i problemima koji nas istovremeno pogađaju. Nedostatak hrane, energije, recesija, pandemijski grip. Svijet očekuje naše odgovore. Sada je naše vrijeme. Sada je trenutak da povratimo suštinu riječi ujedinjeni. Ujedinjeni u svrsi, ujedinjeni u akciji. Govoreći prvi put na zasjedanju Generalne skupštine UN-a, američki predsjednik Barack Obama kazao je da globalni izazovi zahtijevaju globalni odgovor.
Those who used to chastise America for acting alone,
oni koji su nekada napadali Ameriku da radi po svome, sada ne mogu da stoje po strani i čekaju da ta ista Amerika sama riješi probleme u svijetu. Tražili smo i riječima i djelima nove odnose sa svijetom. Sada je na svima nama da preuzmemo svoj dio odgovornosti za globalni odgovor globalnim izazovima. Obama kaže da su globalni izazovi iznad svake politike i da bi rješavanje tih problema trebalo da ujedini sve vlade.
The United States stands ready to begin a new chapter of international cooperation.
Sjedinjene Američke Države sada su spremne za novo poglavlje u međunarodnim odnosima. Došlo je vrijeme da shvatimo kako su stare navike i argumenti nevažni u odnosu na izazove sa kojima se suočavaju naši narodi. Treba da stvaramo budućnost koju naši narodi zaslužuju. Nakon Kim Una i Obame okupljenim liderima obratili su se i brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva i libijski lider Muammar Gaddafi. Obami je, kao i libijskom lideru, ovo bilo prvo učešće u radu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Gaddafijevo prisustvo označava njegov potpuni povratak na svjetsku scenu nakon dvije decenije izolacije zbog terorističkog napada na američki putnički avion 1988. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo se vraćamo regionalnim temama. 23. dan protesta cetinskih gimnazijalaca, njihovih roditelja i profesora mnogi tumače kao nešto više od štrajka srednjoškolaca nezadovoljnih izborom direktora škole. Da li se radi o počecima građanskog protesta i neposlušnosti koji nikada nisu zaživjeli u Crnoj Gori, pitanje je na koje odgovor potražio Srđan Janković.
Crna Gora nema kulturu protesta ni tradiciju građanske neposlušnosti, tim prije ono što su pokrenuli i dosljedno sprovode cetinski gimnazijalci, njihovi profesori i roditelji, vrijedno je divljenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje, odgovarajući na pitanje da li se radi o širem fenomenu nego što je to nezadovoljstvo učenika izborom direktora škole.
Nama se istinski građanski protesti prije ovog zapravo nikada nisu ni desili. Umjesto toga imali smo izvezenu antibirokratsku revoluciju, čije gorke učinke živimo i danas, i niz manjih, ali krajnje dnevno politički ispolitiziranih navodnih građanskih izraza, koji su i ovaj oblik aktivizma na neki način iskompromitovali. Cetinski gimnazijalci su hrabro zgazili dosadašnju crnogorsku mantru koja se sublimira u onom biti po strani, ne miješati se u vlastiti život, i pokazali kako zapravo princip građanskog nije u potpunosti nestao, da je živ, i to možda u onom najboljem obliku, u duhu mladosti koja ne da na sebe svoje prava, potencijale i snove.
Siniša Bijeković iz Centra za ljudska prava Pravnog fakulteta u Podgorici na drugoj strani smatra da institut građanskog protesta u Crnoj Gori nije nepoznat, ali se s takvom formom građanskog protesta susrećemo prvi put u oblasti srednjeg obrazovanja.
Bez obzira na neke zaključke da taj vid protesta nije bio zastupljen u drugim formama, odnosno vidovima obrazovanja i nivoima obrazovanja, treba samo podsjetiti da se to dešavalo i na Univerzitetu Crne Gore po pitanju uvođenja, odnosno održanja određenih rokova za ispite na fakultetima Univerziteta Crne Gore. U ovom konkretnom slučaju zaista se radi o jednom prilično ozbiljnom problemu iz prostog razloga što je takav jedan čin jednostavno reperkutovao na pravo te djece na obrazovanje, i ono što je još možda teže u kompletnoj ovoj situaciji jeste da takva jedna forma traje već i duže vrijeme.
Kada je riječ o građanskoj hrabrosti, Bijeković ne spori da u Crnoj Gori postoji malo građanske hrabrosti.
Crnogorcima mnogo više hvali građanske nego ratničke hrabrosti. Sa druge strane, što se tiče samog načina na koji se izražavaju ovi protesti, moram da kažem da ne bih rekao da je to neka neuobičajena forma i da smo bili svjedoci sami, prije što se ti protesti najčešće dešavali u povodu određenih sporova koji su se javljali u našim kolektivima, u drugim, dakle, institucijama. Što se tiče, opet kažem, same forme, same institucije građanskog protesta, ona u nekoj mjeri jeste odraz jačanja svijesti prije svega građana o potrebi učestvovanja u određenim društvenim procesima. U kojoj je to mjeri u drugim slučajevima bilo opravdano, to je teško reći. Međutim, kada se to tiče ovoga protesta, treba još jednom reći da se ne može marginalizovati ni sam nastup, tako da kažem, cetinskih gimnazijalaca, pogotovo s aspekta njihovog prava da participiraju u određenim društvenim procesima, pa i procesima koji su direktno tiču njih samih.
Građanska neposlušnost je krajnje individualna kategorija, kaže Daliborka Uljarević, i naglašava da su u tom smislu cetinski gimnazijalci pokazali da ne pristaju na politiku svršenog čina i bezakonja u kojem ovo društvo obiluje.
Oni su time poslali poruku koja je ohrabrenje za čitavu Crnu Goru i možda impuls i studentima koji se ovdje nikada nisu pokazali toliko mladim, buntovnim i odgovornim, da se pokrenu i utiču na kreiranje sopstvene budućnosti. I na kraju cetinski gimnazijalci su, čini se, pokazali još dvije važne stvari. Prvo, da su prevazišli one koji vode obrazovni sistem u Crnoj Gori, naučivši i u praksi primjenivši svoje lekcije iz građanskog obrazovanja i da su zreli i autonomni od današnjih donosilaca odluka o političkom spektru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li sa nama na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti naše dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutima što slijede u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalog, čućete. I danas bilježimo reakcije na ispad gradonačelnika Splita Željka Keruma. Profesor Fakulteta političkih znanosti na Zagrebačkom sveučilištu Stjepan Malović nema dileme da je riječ o govoru mržnje.
Međutim, ono što me još više čudi da osuda javnosti nije toliko jasna kao što je bio jasan i prepoznatljiv taj govor mržnje.
Ambasador Crne Gore u Zagrebu Goran Rakočević uputio je demarš vladi Hrvatske. Ništa u tome ne bi bilo čudno da Rakočević tokom rata 90. gotovo istom retorikom nije češćavao Hrvate. Predsjednik Liberalne partije Andrija Popović.
Gospodin Kerum je problem Splićana i Hrvatske, a naš problem je ko reaguje na njegove izjave. Reaguje gospodin Rakočević, čovjek koji je početkom 90. godina bio isti Kerum.
Kako izjave splitskog gradonačelnika o Srbima komentarišu u Beogradu, predsjednica spoljnopolitičkog savjeta MIP-a Sonja Licht.
Ja lično ne mislim da svakoj takvoj pojedinačnoj izjavi treba davati ogroman značaj, ali nesporno je s druge strane da one dovode do toga da se ceo taj odnos u stvari ljulja, koji je ovako još uvek ranjiv.
Uoči posjete poglavara Katoličke crkve u Hrvatskoj Bozanića, Jasenovcu i Gradiški, analitičar Žarko Puhovski kaže prekasno i premalo.
To premalo znači troje. Prvo, da se formalno hoće pokazati da je to dio rutinskog, normalnog funkcioniranja crkve, jedna od njihovih, tako da kažemo, obhodnji, dijelovima donatbiskupije. Drugo, tako što će sad sigurno se baviti osuđivanjem svih zločina.
Zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Srbije će iskoristiti isključivo za diplomatsku ofanzivu u vezi Kosova, analizira Gordana Logar.
Sve drugo je nekako podložno nekakvim promjenama koje mogu da budu i da izgledaju prilično konfuzne.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovo nedjeljni rasistički ispad splitskog gradonačelnika Željka Keruma prema Srbima i Crnogorcima i dalje je u centru pažnje javnosti regiona. Ipak, kako ćemo čuti od Ankice Barbin Mladinović, neće biti kažnjeno sankcionisan jer, prema ocjeni državnog odvjetništva, Kerum nije imao za cilj propagiranje nacionalne mržnje. Medijski eksperti i čelnici nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj međutim ocjenjuju da je riječ o čistom govoru mržnje, te da posebno zabrinjava što su Kerimovi stavovi kod većinskog dijela javnosti primljeni kao normalni.
U vrlo gledanoj emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u dva splitski je gradonačelnik Željko Kerum kazao kako u njegovoj obitelji nema mjesta za Srbina ili Crnogorca, te da ne bi želio Srbina za zeta, niti bi dozvolio ulazak u Hrvatsku trgovačkih lanaca iz Srbije i Crne Gore. Pa bez obzira što se Kerum naknadno ispričao, vrlo je zabrinjavajuće što takvi stavovi nisu naišli na glasniju osudu hrvatske javnosti. Ističe stručnjak za medije i profesor na studiju novinarstva Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Stjepan Malović.
To je evidentan govor mržnje i tu nema nikakvih dvojbi. Ja ne mogu tumačiti zbog čega organi koji su za to zaduženi ne poduzimaju svoje. Međutim, ono što me još više čudi da osuda javnosti nije toliko jasna kao što je bio jasan i prepoznatljiv taj govor mržnje. Čak je bila izjava da 90% Hrvata misli koji on, samo što se eto on usudio tako nešto kazati.
I predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić misli da u Kerumovom ispadu ima dosta elemenata za sankcioniranje po članku 174 Kaznenog zakona.
Kada neko bi govorio
o tome da Srbi moraju znati gdje im je mjesto, da nema šanse da njegov zet bude Srbin i tako dalje. U birti poslije nekakvih ispivenih piva moglo bi ga se po ovom članku prijaviti. A koliko je neusporedivo veća šteta kada se takve izjave daju na nacionalnoj televiziji od gradonačelnika drugog po veličini grada u Hrvatskoj.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Ivo Banac.
Valjda postoji nekakav način da ga se opozove po statutu grada Splita. Ali sad vi procijenite kakve su šanse da se to dogodi. Pazite, mi ne govorimo o njegovim stajalištima, mi govorimo o stajalištima koja nisu tako nepopularna. Naime, to nažalost predstavlja mišljenje jednog važnog segmenta javnosti. I to je problem. Ne to što je jedan gradonačelnik to tako artikulirao na niz provokativnih pitanja.
Vjerojatno Kerum i nije to izgovorio s ciljem širenja rasne i nacionalne mržnje, kako je obrazložilo i Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu. Ali još je gore, smatra i dr. Pusić, što je on to sasvim mirno iznio kao normalan osobni stav.
I to je vrlo zabrinjavajuće, jer ako možeš sa televizije takav stav kao najnormalniji stav širiti i promovirati kao legitimni stav, to je zapravo nešto što najviše mene zabrinjava.
Na Kerumov govor mržnje reagirala je jučer i hrvatska vlada kroz istup potpredsjednika Slobodana Uzelca, iako neki misle da bi reakcija imala veću težinu da ju je izrekao Hrvat, a ne Srbin. Doktor Uzelac.
Uz pasivnost naših nadležnih tijela prema dosadašnjim promotorima primitivnih ispada verbalne agresije, nije ni čudo da nam se neprestano javljaju i novi agresivni ispadi nekih novih likova, kakav je na primjer bila nedavna verbalna polucija i to gradonačelnika drugoga po veličini hrvatskog grada.
Na sve češće ispade protiv Srba, uključujući i skandalozni slučaj nepružanja liječničke pomoći u Otočcu, upozorio je danas u Hrvatskom saboru i zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Ratko Gajica.
Jedan liječnik u Otočcu je, vršeći svoju dužnost, poručio: dosta mi je vas Srba.
Odgovorio je ministar pravosuđa Ivan Šimonović.
Tko god se danas u Hrvatskoj služi govorom mržnje, odnosno diskriminacijom, bilo protiv koga pa tako i protiv hrvatskih Srba, on time krši Ustav, zakone, moral i radi protiv Republike Hrvatske.
Vijeće za elektroničke medije već je najavilo podnošenje tužbe protiv Hrvatske radiotelevizije zbog emisije Nedjeljom u 2, u kojoj je gostovao splitski gradonačelnik i u kojoj se, prema njihovoj ocjeni, suprotno mišljenju državnog odvjetništva, pogodovalo poticanju na nacionalnu nesnošljivost. Sve to, zaključuje dr. Banac, samo potvrđuje da hrvatsko društvo mora još puno raditi na toleranciji i trpeljivosti.
Jer Kerum je ipak rekao jednu veliku istinu. Tako smo odgajani. I to je problem. Mi moramo raditi suprotno, da se ljudi ne odgajaju na taj način, a to je da moramo reeducirati stanovništvo ove zemlje. Keruma nećemo, za njega je kasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Nacionalistički ispad splitskog gradonačelnika izazvao je žestoke reakcije iz zvanične Podgorice, ali i čuđenje što demarš u ime Crne Gore upućuju ljudi koji su početkom ratnih 90-ih koristili gotovo identičnu retoriku. Pripremio Petar Komnenić.
Izjava splitskog gradonačelnika Željka Keruma, koji u nedavnom televizijskom nastupu povodom otvaranja srpskih trgovačkih centara u Hrvatskoj kazao da toj zemlji Srbi i Crnogorci, citiram, nikada ništa dobro nisu donijeli, pa neće ni sada, kraj citata, naišla je na protest Podgorice i Beograda. Kerumovu izjavu da su Srbi i Crnogorci u prošlosti nanijeli mnogo zla Hrvatima i da ne bi pristao da mu oni, citiram, uđu u porodicu, kritikovao je i crnogorski ambasador u Hrvatskoj Goran Sitora Kočević. Izražavamo čuđenje što je državna televizija otvorila svoj kanal za ovakve primitivne i ksenofobične napade, a da ne govorimo koliko to brine jer dolazi od gradonačelnika drugog po veličini grada u Hrvatskoj, stoji u saopštenju crnogorske ambasade u Zagrebu. Kerumov nacionalistički ispad u izjavi za naš radio osudio je i hrvatski ambasador u Crnoj Gori Petar Turčinović, koji kaže da slični izgredi unazađuju sada dobre odnose dvije susjedne zemlje.
Mogu reći da sam izrazito razočaran što je jedan hrvatski gradonačelnik, i to ne baš tako maloga grada, iskazao takve predrasude. No s druge strane znam da daleko većina građana Hrvatske, a i hrvatska službena politika je upravo suprotna i da smo na neki način odnose koje gradimo sada sa Crnom Gorom su jednostavno odnosi koji se baziraju na potpuno suprotnim polazištima, stoga ispadi poput Kerumovog apsolutno ne doprinose, isto kao niti ono premlačivanje predsjednika Hrvatske građanske inicijative u Baru. Sve su to ekscesi koji govore da je naravno u glavama ljudi, i to u glavama i nekih ljudi na položajima, ostala pritajena određena predrasuda i određene ksenofobične naznake, i da kada spominju kategoriju socijalne distance prema nekoj nacionalnosti, da jednostavno vraćaju sebe u svoju okolinu, pa na neki način i državu u vrijeme koje je iza nas.
Lider liberalne partije Andrija Popović ističe da je Kerumova nacionalistička izjava za svaku osudu, ali dodaje da je u ovom konkretnom slučaju interesantno i to što u ime zvanične Crne Gore tako oštro reaguje aktualni ambasador koji je početkom ratnih 90-ih i tokom invazije na Hrvatsku preko državnih medija širio gotovo identičnu retoriku protiv Hrvata.
Izjava splitskog gradonačelnika gospodina Keruma je začuđujuća, ali inače koliko ga znam, on je veoma ekscentričan tip, ali gospodin Kerum je problem Splićana i Hrvatske, a naš problem je ko reaguje na njegove izjave. Dakle, reaguje gospodin Rakočević, čovjek koji je početkom 90. godina bio isti Kerum, a nažalost u vrhu vlasti nema ljudi koji bi sa kredibilitetom mu odgovorili. Možda SDP, ali to nije ona antiratna partija od početka 90-ih, oni se sada uglavnom bave svojim problemima.
Odgovarajući na pitanje kako komentariše činjenicu da demarš u ime Crne Gore upućuje osoba koju prati takav glas, Petar Turčinović kaže da kao diplomata nije istraživao ulogu crnogorskih zvaničnika i današnjih diplomata iz vremena ratnih dejstava protiv Hrvatske.
Teško je reći, vjerojatno bi bilo optimalno da je to izgovorio možda netko koga ne prati takav glas, kao što mi vi kažete da prati gospodina Rakočevića. Jednostavno, radi odnosa među zemalja, bilo bi bolje ako već gospodin Rakočević takav glas prati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na izjave splitskog gradonačelnika Željka Keruma u emisiji Nedjeljom u 2 Hrvatske radio televizije bilježimo i reakciju u Srbiji. Stručnjaci ističu da ih treba shvatiti ozbiljno i na njih reagovati, ali i da im ne treba pridavati veći značaj nego što to zaslužuju. Reakcije iz Beograda prenosi Želimir Bojović.
Da je stvar ozbiljna, odmah je pokazalo Ministarstvo inostranih poslova Srbije, koje preko svoje ambasade u Zagrebu, koje dan nakon emisije već uputilo protestnu notu u kojoj stoji da ovakve izjave ne doprinose razvijenju dobrosusjedskih odnosa, kao ni unapređenju regionalne saradnje. Predsjednica Spoljno-političkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Sonja Licht rekla je Radio Slobodna Evropa da svaka ovakva izjava bilo kog hrvatskog zvaničnika, posebno kada se radi o gradonačelniku drugog po veličini grada u Hrvatskoj, dovodi do pogoršanja i onako krhkih političkih odnosa.
Mislim da je jako važno imati u vidu da ti procesi teku na najraznoraznim nivoima, po najraznoraznim pitanjima, od ekonomskih preko kulturnih do političkih. Razni ljudi, na stotine ljudi, hiljade ljudi radi na normalizaciji odnosa, i onda se pojavi jedan Kerum ili neko drugi. Nažalost, i predsjednik Mesić, recimo, ovog leta, i sa jednom jedinom izjavom u stvari se sve ono što je izgrađeno ili dobar dio onog što je izgrađeno dovodi u pitanje. Ja lično ne mislim da svakoj takvoj pojedinačnoj izjavi treba davati ogroman značaj, ali nesporno je s druge strane da one dovode do toga da se ceo taj odnos u stvari ljulja, koji ovako još uvek ranjiv.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže za Radio Slobodna Europa da Kerumova izjava svedoči o tome koliko je malo potrebno da bi se odnosi između suseda narušili, što pokazuje, kako kaže, da je prošlost još uvijek prisutna.
Nažalost, to je jedan od niza stvari koje nam se loše dešavaju u međusobnim odnosima. Eto, nedavno je bio onaj incident tuča srednjoškolaca u Pragu, da je opet išao demarš naše ambasade. Tako da to u zbiru daje jednu lošu sliku, da ne govorimo što povremeno imamo i varnice na zvaničnom nivou, da je ministar Jeremić daje povremeno ocene koje govore o tome da ima niz otvorenih pitanja. Tako da sve zajedno, mislim da uz ovu izjavu podgreva dalje situaciju.
Novinar Boris Dežulović, koji već izvesno vreme živi na relaciji Split-Beograd, za razliku od drugih sagovornika Radio Slobodna Evropa, kaže da izjava Željka Keruma ne može značajnije poremetiti odnose između između Srba i Hrvata, jer su ti odnosi i onako, kako kaže, na niskom nivou, jer se društva ni 14 godina nakon završetka rata nisu puno odmakla od mesta na kojem su tada bila.
Ova bi izjava poremetila nekakve odnose kad bi pod A tih odnosa bilo i pod B kad bi to bila prva takva izjava ili prvi takav incident. Kao što znamo, niti je to prvi ovakav incident, niti mi nekakve odnose imamo da bi ih moglo poremetiti. Ja bih volio naprosto da znam šta to mi imamo, Hrvati i Srbi, šta bi Kerumova budalaština mogla poremetiti. Nažalost, bojim se ne puno toga. Činjenica da on 2009. godine čovjek na takvom položaju, pa tamo bio tako niske i političke i matematičke inteligencije kao Željko Kerum, da može izjaviti tako nešto, bojim se, uopće ne govori ništa dobro o našim krajima u kojima se, eto, ni 15 godina kasnije još ljudi nisu umorili od toga.
Stručnjaci ističu da je svako narušavanje odnosa između Beograda i Zagreba loše ne samo za te dve zemlje, već i za čitav region. Ipak, čini se da, ma koliko zvučalo paradoksalno, ovakve situacije odgovaraju i Srbima i Hrvatima, jer su društva i dalje neprijateljski okrenuta jedna ka drugima, kaže Dežulović.
Ja posve pouzdano znam, jer živim na relaciji Hrvatska-Srbija, Split-Beograd, da je u nedjelju popodne, nakon što je Kerum dao takvu idiotsku izjavu, najmanje 200 ljudi po medijima, u srpskim tabloidima i tako dalje, trljalo ruka zadovoljstva, jer to se zapravo očekuje. Srbi od Hrvata očekuju da ih mrze i Hrvati od Srba očekuju da ih mrze. Mi zapravo sasvim skladno živimo samo dok se međusobno mrzimo. Onog trenutka kad je Kerum dao takvu izjavu, on je samo potvrdio sve predrasude tog tabloidnog Beograda, čašijskog, o Hrvatima, kao što i hrvatski mediji i hrvatska politička čašija jedva čeka da neki Srbin zapali hrvatsku ambasadu ili da vikne na utakmici ubi za koji da Hrvat ne postoji, da se potvrdi sva naša predrasuda o Srbima. Tako da u tom smislu Kerum je zapravo sasvim lijepo legao tu našu međusobnu igru predrasuda i taj naš trajni prijateljsko-neprijateljski odnos.
Da bi se stvari učinile civilizovanima, potrebno je uspostaviti dijalog kojeg za sada nema, naglašava Aleksandar Popov. On ističe da prvi korak u procesu normalizacije odnosa između dve zemlje zavisi od onih koji donose političke odluke.
Ukoliko bi sa državnog nivoa stizale drugačije poruke, ukoliko bi mi imali jedan dobar trend, ne mora to biti sad da će odnosi, ali odnosi korektnosti gdje se u jedan korektan način govori o najneugodnijim temama, mislim da bi to bila brana i za ovakve ispade kakvo je uradio gradonačelnik Splita i za bilo kakve drugačije nacionalističke ispade koje se dešavaju tamo, povremeno se naravno dešavaju i kod nas ovdje u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Danas bilježimo i reakcije na Kosovu na odluku Vijeća za ratne zločine u Beogradu da oslobodi krivice dvojicu bivših srpskih policajaca Sretena Popovića i Miloša Stojanovića za ubistvo braće Bitići. Podsjetimo, braća Bitići ili Agron i Mehmed ubijeni su u Petrovom selu 9. jula 99. godine, gdje su dvije godine kasnije u jednoj od dvije grobnice pronađeni njihovi posmrtni ostaci. Braća Bitići bili su američki državljani albanskog porijekla i pripadnici oslobodilačke vojske Kosova. Reakcije iz Prištine prenosi Gzimba Đaku.
Predstavnici Organizacije za ljudska prava u Prištini, ali i zvaničnici institucija Kosova, ocenjuju nepravednom odluku Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, koji jučer oslobodio krivice dvojicu bivših pripadnika MUP-a Srbije Sretena Popovića i Miloša Stojanovića, optuženi za povredu prava na pravično suđenje i mučenje braće Bitići. Ministarka pravde Kosova Nekida Kelvendi ocenjuje da oslobađanje od optužnice dvojice bivših pripadnika MUP-a Srbije govori o neefikasnosti suda u uspostavljanju pravde. Ja mislim da sud i tužilaštvo za ratne zločine koji su formirani u Srbiji je ništa više već pokušaj da se oslobode svi krivici koji su vršili ratne zločine na Kosovu i šire. Direktor Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Prištini Bedžet Šalja kaže da u Srbiji ne postoji politička volja da se razjasne slučajeve ratnih zločina. Ni u Srbiji, niti u Hagu, niti na Kosovu ne postoji raspoloženje da se osude i kazne oni koji su direktni nalogodavci za ratne zločine. Izgleda da iza ovakvih odluka stoji neki možda prečutni dogovor ili politička volja da oslobađajuće odgovorne za ratne zločine stvori ambijent, kako ga nazivaju, međuetničke saglasnosti, te oni koji su izvršili zločine i žrtava, kaže Šalja. Braća Bitići su bili američki državljani albanskog porekla i pripadnici takozvane Atlantske brigade, koja je djelovala u sklopu oslobodilačke vojske Kosova. Uhapšeni su krajem jula 1999. godine zbog ilegalnog ulaska u tadašnju Jugoslaviju, zbog čega ih je sud u Prokuplju osudio na 15 dana zatvora. a 4 dana pre isteka kazne izvedeni su iz zatvora, odvedeni u Petrovo selo gde su ubijeni. Suđenje optuženima Stojanoviću i Popoviću počelo je 13. novembra 2006. godine i oni su se u većem delu postupka branili sa slobode. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić podsjetit će u četvrtak 3 mjesta stradanja u svojoj nadbiskupiji, Jasenovac, nekadašnji komunistički zatvor u Staroj Gradiški i Petrinju. Što se može očekivati od njegovog posjeta i poruka koje će uputiti u oči ovih značajnih posjeta predstavnika Katoličke crkve, istraživao je Enis Zebić.
Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić sutra posjećuje spomen područje nekadašnjeg ustaškog konclogora Jasenovac, Staru Gradišku u čijem je zatvoru u vrijeme socijalizma robijalo 200-tinjak svećenika i Petrinju gdje je za vrijeme srpske pobune početkom 90-ih srušena katolička crkva, njezini temelji iskopani. Najviše pozornosti javnosti zaziva Bozanićeva posjeta Jasenovcu, a politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš radio kaže prekasno i premalo.
To premalo znači troje. Prvo, da se formalno hoće pokazati da je to dio rutinskog, normalnog funkcioniranja crkve, jedna od njihovih, tako da kažemo, ophodnji, dijelovima nadbiskupije. Drugo, tako što će sasvim sigurno se baviti osuđivanjem svih zločina, a po mojem sudu je u Jasenovcu mjesta se osudi jedan posebni zločin konclogora koji se tamo dogodio, kao što se i u Blajburgu uglavnom svi bave osuđivanjem jednog zločina, bez obzira na spornu usporedbu ta dva mjesta.
Osim toga, Puhovski očekuje da će vrh Katoličke crkve ovaj posjet iskoristiti za dodatno interpretiranje vlastite povijesti.
Najvjerojatnije kao potka čitave priče će se pojaviti nešto što bi se zvalo obranaštvo, to je pokušaj da se neke dvojbene akcije vrha Katoličke crkve od 41. do 45. ali i kasnije stave u takav kontekst da ih se koliko toliko može opravdati.
Za sociologa i župnika Don Ivana Grubišića ovaj posjet politika i politikanstvo, ali sa druge strane, kaže on u izjavi za naš radio, bolje ikad nego nikad.
Mi pokušavamo više živjeti od mrtvih nego za mrtve, a to je problem, veliki problem. I kao vjernik vjerujem da su žrtve bilo kojeg terora nevine i da su našle svoj mir u Bogu, a da mi na to ne možemo utjecati. Kao vjernici možemo se moliti i ništa drugo. Sve drugo je politika, politikanstvo, nadmetanje sa žrtvama, a ne nikakva briga za same žrtve, jer sa njima briga više ne treba.
Urednik katoličkog tjednika Glas Koncila Ivan Miklanić za javni je radio kazao kako se Bozanićev posjet Jasenovcu dugo odgađao jer je Jasenovac od 45. nadalje bio predmet bezočnih manipulacija koje se često nastavljaju i na komemoracijama proboja logoraša travnja svake godine.
I kardinal Bozanić i svako drugi bi davno došao na svako mjesto stratišta ima gdje je i koji čovjek stradao jer crkva zaista principijelno suosjeća sa svakom žrtvom bez obzira na vjeru, naciju, ideologiju, bilo koju drugu različitost, ali ne može sudjelovati i ne želi sudjelovati gdje će biti izmanipulirana, gdje će biti zloupotrebljena za neke druge političke ciljeve i interese.
Međutim, đakovačko-osječki nadbiskup Marin Srakić, koji je i aktualni predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, posjetio je u travnju nešto prije redovite komemoracije spomen područje Jasenovac i održao misu u lokalnoj crkvi. Tamo je kazao kako je Jasenovac paradigma zločina i citirao Stepinčeve riječi iz početka 43. kako je Jasenovac sramotna ljaga, a ubojice u njemu najveća nesreća Hrvatske. Upotrijebio je još jedan citat, onaj pape Benedikta XVI. Porijeklom Njemca, koji je prigodom posjete Auschwitzu kazao: govoriti na ovom mjestu strave, gomile zločina protiv Boga i čovjeka gotovo je nemoguće. Naposle je teško i mučno za jednog biskupa koji pripada narodu iz čijih su redova došli oni koji su te zločine počinili. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
S obzirom da je posljednjih nekoliko mjeseci bilo prilično nejasnoća u pogledu spoljnopolitičke orijentacije Srbije, analizirali smo šta su aktuelni spoljnopolitički prioriteti te zemlje. Uoči zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predsjednik Boris Tadić ponovio je da je glavni strateški cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju i očuvanje teritorijalnog integriteta. Koliko su ciljevi jasni, promjenljivi i hoće li zasjedanje Generalne skupštine UN-a Srbije iskoristiti za diplomatsku ofanzivu, istraživao je Radovan Borović.
Svoj boravak u Sjedinjenim Državama uoči zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, srpski predsjednik Boris Tadić sa svojim saradnicima će, kako se procenjuje, iskoristiti da jasno ukaže na spoljnopolitičke prioritete Srbije, njenu angažovanost u procesu evropskih integracija, ali i stavove oko Kosova. Time je srpski predsjednik, reklo bi se, otklonio i najmanje šumove i nejasnoće u pogledu spoljnopolitičke orijentacije Srbije, kaže član Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Srbije Vatroslav Vekarić.
Onoliko kako sam shvatio da je Tadić govorio, je samo potvrdio i ojačao je da je Evropska unija ipak glavni prioritet ove zemlje. Dakle, dobro je po mom mišljenju što je ta orijentacija ka Evropskoj uniji potvrđena, što je naglašeno da nema alternative za takvu politiku. To je, mislim, vrlo važno naglasiti da bi se na neki način uklonile sve one nedoumice. Očigledno je da je važno imati dobru saradnju sa najjačim silama sveta, ali ne može jedna saradnja sa Kinom da bude zamena za saradnju sa Evropskom unijom.
S druge strane, za Gordanu Logar, spoljnopolitičkog analitičara u Dnevniku Danas, nema puno promjena kao ni velikih očekivanja od spoljnopolitičke ofanzive koja je primetna posljednjih 7 dana uoči Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Za nju je u spoljnoj politici Srbije jedina vidljiva konstanta na koju se državni vrh fokusira, Kosovo.
Sve drugo je nekako podložno nekakvim promjenama koje mogu da budu, da izgledaju prilično konfuzne. Ono što je vrlo karakteristično pored Kosova jeste da je evropska politika na kojoj su dobijeni izbori sve više u deklaracijama, sve više deklarativna, sve se manje primenjuje.
Srbija je, to je neupitno, voljna da što pre podnese kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, što posljednjih dana potvrđuju gromoglasne izjave sa svih merdijana, bilo da neki zvaničnik boravi u Pekingu, Moskvi ili Vašingtonu. Kao član Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Vatroslav Vekarić primećuje da je naglašavanje evropskih integracija jako važno, jer to nije samo spoljnopolitičko pitanje.
Ono što je bitno u celoj stvari jeste sljedeće, da kada govorimo o tim prioritetima spoljne politike i o glavnim saveznici, ne treba zaboraviti da je jedno birati i određivati i tražiti saveznike u jakim zemljama, a drugo je orijentacija na Evropsku uniju koja nije samo spoljnopolitičko pitanje, to je pitanje izbora vrednosti. Znate, vi u spoljnoj politici koja je pragmatična djelatnost možete imati ovog ili onog saveznika i to je u redu, svaka zemlja to radi. Međutim, kad je reč o Evropskoj uniji, tu zaista nema alternative ukoliko želimo da budemo normalna demokratska evropska zemlja. To znači da ne možemo Evropsku uniju i orijentaciju ka njoj, ka integraciju, tu međunarodnu organizaciju, ne možemo je zamjenjivati nikakvim drugim partnerstvom. Pa čak ni sa Sjedinjenim Državama, ni sa Rusijom.
Upravo je pomenuti izbor evropskih vrednosti mjesto za sumnju da ih Srbija, osim deklarativnog, dobro prepoznaje, i stiče se utisak da je evropska politika deklarativna i da je to ono što se zapravo menja, kritički primećuje Gordana Logar.
Gdje god je reč o ljudskim pravima, čak o nuklearnom programu Pjongjanga i svega, ni za što nije se Srbija izjasnila, a svugde se Evropa za to izjasnila. Nije se čak glasalo, recimo, ni da se oslobodi ona San Suu Kyi u Burmi, koju drža on bez ikakvog razloga u onom pritvoru, do duše kod kuće. Prema tome ima se utisak da je evropska politika zapravo deklarativna i da je politika prilično konfuzna ili je više opredeljena na nekakva opšta mesta, da je Srbija za mir, za prijateljstvo sa svim ljudima i protiv, recimo, gladi i siromaštva. Mislim, to su opšta mesta i ta spoljna politika je prilično konfuzna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za ovo jednosatno druženje. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.